Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. En Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen.
Amen.
Ons luister vervolgens na die afkondiging van die wet van die Here. Nadat ons die Here se wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 43. Ons sing daarvan die derde en die vierde verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, ons lees uit die evangelie van Matteus. Matteus hoofstuk 5, daar lees ons vanoggend uit van vers 38 af tot aan die einde van vers 42. Dit is die Here Jesus wat hier aan die woord is. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, julle moet nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat, om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra, en moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie. Ons lees tot sover. Kom ons verenig nou in gebed. Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat die hemel oopgespan het soos 'n doek. U wat sit en troon. Die aarde is die voetbank van U voete. En die soem van U kleed skyn van heerlikheid. En dit is in daardie omstandigheid, in daardie atmosfeer, in waarin ons vanoggend ons teenwoordigheid ervaar. Want as ons ons oë toesluit, Here, dan open U ons gedagtes vir ons. En ons gedagtes styg soos wierook voor U troon op. En is vir ons wonderlik daar by U. Dankie vir die gawe van die gebed. Dankie dat U Heilige Gees ons gedagtes en ons woorde mooi maak, sodat wanneer dit opstyg, dit soos wierook voor U troon is. U het 'n welbehae wanneer ons U kom besoek in die gebed. Wanneer ons by U kom skuiling vind, ons harte voor U oopmaak. En as ons dit vanoggend doen, Here, dan loop ons harte oor van dankbaarheid, want U is so goed vir ons. Ons het U gevra om dit wat ons beplan en aanpak in ons gemeente te seën en die werk van ons hande voorspoedig te maak. En U het ons meer gegee as wat ons gevra het. Want ons weet, U is lief vir U kinders en U dra ons deur die lewe. Daarom wil ons U dank. Want ons sien hoe dat U goedheid vir ons 'n bewys is van ons verlossing. En dat U ons elkeen by die naam ken en ons elkeen op ons tyd gaan kom haal om vir ewig by U te wees. Ons dankie dat U ons ook in die tyd wanneer ons hier op aarde nog voorberei word in U kerk, dat ons ook weet dat U ons in hierdie tyd leer hoe U koninkryk werk, hoe die koninkryk van die hemele ook vir ons voorberei word. En ons bid dat U ons in daardie lesse sal seën wanneer ons ons ou mens afsterf en voel hoe dat ons nuwe mens in ons harte wakker word, die mens wat U wil dien, wat met oorgawe en dankbaarheid gehoorsaamheid aan U bewys. Ons dankie vir elkeen wat vanoggend hier kan wees. Ons dankie vir elkeen wat ook kan inluister. U ken elkeen se besondere posisie en situasie. Ons dink in die besonder aan hulle wat alleen is, hulle wat eensaam voel. Here, wees met hulle wat siek is, ook hulle in die hospitale. Wil U hulle wat daardie beproewings deurgaan tog innerlik versterk. Ons bid dat U met hulle sal wees wat in geestelike nood verkeer, wat na U roep en smeek. Wil U hulle tog hoor en verhoor. Wees met hulle wat hartseer is, hulle wat in rou verkeer. Dink aan hulle wat in finansiële druk is. Here, wees met ons kinders. Hou hulle vas op U pad. Geef ons insig om hulle tog groot te maak op so 'n wyse dat hulle U verbondsliefde kan leer ken en kan voel hoe dat U hulle omring. Ons bid dat U ons in die besonder sal versterk in ons verhouding met ons naaste en die manier hoe ons U woord en U boodskap uitstraal in hierdie wêreld. Ons weet dat ons as in sonde gevalle mense dikwels fouteer, dat ons dikwels te sterk oorkom, dat ons baie keer onsself eerste plaas en dat ons as gevolg daarvan dikwels baie skade doen. Ons vra dat ons dit nie alleen sal vergewe nie, maar dat U ons harte sal verander, sodat ons twee keer sal dink voor ons praat. Spreek ons dan so aan deur U woord en versterk ons in ons stryd teen die bose. Ons bid vir die vergifnis van ons sondes om Jesus Christus ons Here ontwil. Amen. Broeders en susters, ons sing nou weer by die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 69. Daarvan sing ons verse 13 en 15. Liefdes in ons Here Jesus Christus, ons geleese gedeelte van die Here Jesus se bergpredikasie leer steeds hoe God se wet inpas in die koninkryk van die hemel en hoe sy kinders, sy kerk, die praktyk van die Here se wet moet verstaan en uitlewe. Maar as ons nou hierdie bekende stukkie van vanoggend so saam lees, is daar 'n probleempie. Hierdie paar verse kom 'n bietjie verwarrend voor met die eerste lees daarvan. Selfs onlogies. Party sê selfs 'n bietjie skeef getrek. Hierdie gedeelte, broeder en suster, is sekerlik een van die meer misverstaane dele in die hele Bybel. Op baie verskillende vlakke en maniere word hierdie paar versies wat ons vanoggend saam gelees het, misbruik en hopeloos verkeerd geïnterpreteer en gepreek. Hierdie gedeelte is interessant genoeg ook die bron van vier welbekende gesegdes, ook in die Afrikaanse taal, wat amper elke mens al gehoor en self al baie keer gebruik het. En dit lyk tog of niemand enigszins iets van hierdie vier gesegdes regtig reg verstaan nie. Ek noem hulle vir u: 'n oog vir 'n oog, draai die ander wang, stap die ekstra myl, trek jou laaste broek vir iemand uit, Ek seker elkeen van julle het op 'n stadium al ietsie daarvan gebruik. So kom ons begin voor. Jesus leer die disippels hier oor geregtigheid en oor vergelding. Dis eintlik een van die groot lesse, die groot kunste in die van die lewe. Hoe 'n mens die spanning tussen hierdie twee woorde, hierdie twee begrippe, hierdie twee konsepte perfek kan balanseer. Geregtigheid en kom ons gebruik maar die regte woord wat ons gebruik in ons gewone taal, wraak, vergelding. Met ander woorde, as jy seer gekry het, hoe kan jy terugslaan? Wat is reg en verkeerd? Hoe kry jy balans? Baie moeilike konsep, broeder en suster, veral vir iemand wat wil verstaan hoe, nie hoe ons dit sien nie, maar hoe dit toegepas word en werklik diepte kry in die koninkryk van die hemele. Waar lê vergelding en regverdigheid teenoor mekaar? Wat is 'n mens se eerste reaksie? Hoe hanteer jy dit wanneer die lewe jou 'n bietjie of iemand jou 'n bietjie geroer het? Wat dink jy? As iemand jou te na gekom het? Nou dit wat jy nou oor sit en dink. Wat's my manier? Wat's my styl? Dis presies daaroor wat die Here Jesus vanoggend in die bergpredikasie preek. Hy preek oor jou styl van vergelding, oor jou manier van terugkry. Dis waaroor hy in hierdie verse praat. So, jy kan vanoggend dink, ons moet baie mooi luister. Want hierdie onderwerp, broeder en suster, is elke dag iets wat ons lewenspad kruis. Want ons lewe in 'n onregverdige wêreld van onbillikheid, 'n wêreld van konflik. Die heel interessantste kern van die tema van die Here se preek oor hierdie onderwerp vind ons ook vanoggend in die tema van ons preek. Christus leer dat God se wet geregtigheid bo vergelding en wraak plaas. En is so interessant om te hoor hoe hy op die einde daarby uitkom. Hoe sy Heilige Gees sy kinders se harte opvoed en leer om soos koninkryksburgers te lewe. Onthou jy in die begin het ons gesê, 'n kuns wat die grootste groep mense in die wêreld nooit bemeester of insien nie. So, om dit dan te ondersoek, vat ons die punte soos die Here Jesus dit in sy preek doen. In die eerste plek ontmoet ons mens wat wraak en geregtigheid se betekenisse hierdie twee met mekaar verwar. Dis die groot probleem van die mens van hierdie wêreld, dat hierdie twee ingewikkelde terme se betekenisse word vermeng en verwar. Dis hoe die Here wegspring met sy preek. Die tweede punt is dan na die eerste een om te wys hoe die wet van die Here dan inkom en dan fisies die onderskeid tussen wraak en geregtigheid vir ons reël, vir ons verduidelik. En dan aan die einde, die Here Jesus se toepassing, altyd die wonderlikste deel, né? Hoe die Here briljant vir ons wys dat geregtigheid moet altyd bo wraak en vergelding kom. So kom ons begin. Ons ontmoet die mens wat wraak en geregtigheid met mekaar verwar en as gevolg daarvan baie keer wraak bo geregtigheid plaas. Nou, met hierdie inleidende punt moet ons baie versigtig luister. Weet jy hoekom? Want dit is ons as natuurlike in sonde gevalle mense se outomatiese manier van sien en doen. Dit kom by ons somme self. Ons hoef nie 'n minuut te sit en dink wat gaan ek doen nie. Dis net so. Impulsief en dan kom die tande. Nou, Jesus begin en hy neem sy teksvers uit Deuteronomium 16. Hy haal dit aan die baie bekende oog vir 'n oog en tand vir 'n tand. Nou ja, broeders en susters, 'n mens hoor sommer daai ek gaan jou lekker terugkry in hierdie verse van Deuteronomium 16, nie waar nie. Om iemand in eie munt terug te betaal is iets van 'n bevrydende gedagte wat die bordjies gaan verhang. Ja, broeder en suster, hierdie is 'n skuld wat ons as mense so graag terugbetaal. En heel dikwels is dit ook nie genoeg om gelyk te breek nie. Nee, wat ons wil so ietsie ekstra inbou, daar moet ietsie van, jy beter hierdie keer jou les leer, in ons reaksie ingebou word. Nou broeder en suster, kom ons sê somme dadelik, dis natuurlik glad nie, waaroor Deuteronomium 16 sy oog vir oog beteken nie, hoegenaamd nie. Hierdie wet in die Ou Testament is juis ontwerp om vendettas te voorkom. Deur te sorg en te reël dat 'n erger of 'n swaarder reaksie op 'n konfliksituasie verbied word. As een 'n oog verloor het, dan is dit die heel verste wat die straf mag gaan. Dis waaroor Deuteronomium 16 gaan. So, broeder en suster, doodstraf is dus totaal onvanpas om in so 'n geval toegepas te word. Wanneer iemand verantwoordelikheid vir 'n verkeerde daad moes neem, moes daar dus in die aksie billikheid in die oorweging van die gepaste optrede geld. Ons het 'n baie mooi term in Afrikaans vandag. Ons term is regsaanspreeklikheid. Wanneer daar oortree is, dan moet die juridiese proses die vlak van aanspreeklikheid bepaal om billikheid en regverdigheid daarmee te bereik. Nou, wanneer die Here Jesus spreek, sê hy, geregtigheid is iets wat baie fyn afgemeet moet word, want die doel daarvan is om balans te herstel en nie om wraak te neem nie. Daar's niks van lekker terugkry in hierdie woorde ingebou nie. Wraak is iets wat nie uit die verstand uitkom nie. Wraak is iets wat uit die hart van die mens uitkom. Daar waar die sondeval ons die slegste beïnvloed het. Daar waar ons die vinnigste optree en die hardste grom. Daar waar ons gevalle mens so graag oorvat, waar die ou mens wakker word in 'n oogwink. Dit kom uit die hart uit. En daarom is dit 'n gruwelike sonde. En broeders en susters, het presies niks met die wet of met geregtigheid te doen nie. Wanneer ons seergemaak voel, dan wil ons terugslaan, dan wil ons terugbetaal. Dit kom natuurlik Jesus sê, moenie dit doen nie. Dit eskaleer jou probleem. Dit los nie jou probleem op nie, want dit bring geen balans nie. Daar's geen begrip van herstel in jou denkproses nie. Dit is 'n begrip wat sê verdere wanbalans wat volg, wat natuurlik 'n rollende situasie begin. Nog soveel gevaarliker. Deuteronomium 16 se wette stel hier 'n beginsel. Dit moes deur die magistrate in hulle regspraak in die hof aangewend word in Israel. Dit was die kuns van hulle regspraak. Nou, broeder en suster, toe die Here Jesus hierdie preek daar op die berg, was die algemene omgewing, die kultuur van die boodskappe, die vibrasies van die preke van die fariseers en die skrifgeleerdes, nie dit wat die Here nou gesê het hier nie. Die fariseers het hierdie wette van die Ou Testament egter in hulle leerings en in hulle preke afgewentel na geskille van privaat individue toe. So Jesus preek nie hier, hulle preek nie soos Jesus hier, om te wys dat hierdie wette van Deuteronomium 16 is wette wat die regsbalans in die land moet aanspreek en vir die howe geld. Jesus preek hierso hierdie ding dat julle regsbalans in die howe privaat afwentel en klein onder onsies en persoonlike vergeldings uit woede en haat laat groei. Hierdie privaat wraak, jy moet einde met dit kry. Dis dikwels absoluut ongebalanseerd. En dis nie jou plek nie, want jy is nie 'n hof nie. Jy maak nie die finale besluit wat so reg is, dat die weerwraak ook sommer by jou lê nie. Dis 'n totale verkeerde verstaan van juridiese balans. Dit draai toe al die tyd nie om jou as persoon met jou klein binneste en jou dun velletjie nie. Dis nie jou plek nie. Ken jou plek as dit kom oor geregtigheid en vergelding. Verstaan jou posisie. As jy dit nie verstaan nie, gaan jy verskriklik droog maak in jou reaksie en so duur betaal. Dis goeie raad wat die Here gee. Jesus herstel dus hier die plek van die onafhanklike regbank. Hierdie is die klassieke deel in die Bybel waar 'n onafhanklike regbank deur die Bybel vereis word as een van die toetsstene vir 'n suksesvolle staat. En daarom, broeder en suster, is hierdie 'n uiters belangrike gedeelte in die bergpredikasie vir die Here se kerk. Want die Here se kerk moet vandag nog altyd op so 'n regbank aanspraak maak en dit verdedig en dit vereis van die staat. In die gewone lewe moet die natuurlike mens twee keer dink voordat hy optree. As jy aangevat voel, as jy seer gemaak voel, as jy te na gekom voel, broeder en suster, die eerste baie goeie raad is, moenie dadelik en instinktief reageer nie. En moenie op die bose en die verkeerde wat teenoor jou gedoen is, met groter krag reageer nie. Dis 'n groot gevaar dat dit op outomaties gaan kom by jou. Wys liewer 'n volledige in daai moeilike, kwesbare oomblik 'n ander krag. Wys liewer ietsie van koninkryksgedrag, sê die Here. Dink net vir 'n aks van 'n oomblik twee keer. En vra vir jouself, wat is koninkryksgedrag in hierdie situasie? Wie, hoekom? Want dit wys wie is die een wat op die ou einde regtig beheer kan neem. 'N mens verwar geregtigheid en wraak baie maklik met mekaar. Jesus sê, moenie jouself onblikkelijk sommer verset nie. Sit 'n wag voor jou mond en dink weer. Wees liewer vir 'n oomblik 'n koninkryksburger. Dis die Here se eerste punt. Wat hy met die mens praat, wat binne in hom aangaan. Nou kan ons vra, maar hoe werk dit dan? Ek wil glad nie die fout maak wat die Here ons hier te waarsku nie. Nou kom ons kyk, in die tweede plek, gee die Here Jesus dan die wet van God, wat die regte onderskeid tussen geregtigheid en wraak vir ons verduidelik en vir ons reël. Nou, die Ou Testament, broeder en suster, leer ons dat God 'n te nagekome mens raak sien. Dis die eerste beginsel van die Ou Testamentiese manier van hierdie probleem hanteer. Ons moet verstaan die manier hoe God daarna kyk. Hy sien die te nagekome mens onmiddellik raak. En hy kyk nie verkeerd nie. In ons woorde kan ons sê, hy verstaan onmiddellik wat hier aan die gang is in daai situasie. So, in die Here se wet word dan die regte en die posisie van die te nagekome party dadelik erken. Maar dit ontwikkel. Verder gee die wet ook spesifieke regte aan die een of diegene wat onregverdig behandel is. En is interessant, wanneer hierdie onderwerp behandel word, jy kan dit gerus lees, dis Exodus 21, so van vers 23 af, word hoe God in sy wet toestemming gee vir vergelding. Maar Jesus maak dit breër oop, hy skyn sy lig helderder daarop, want Jesus wys echter daarop, dat die benadeelde party ook nog breër regte het as bloot die dade van vergelding. Want, broeders en susters, die Here Jesus verduidelik dat die te nagekomme party kry by dit alles ook nog 'n ingeboude keuse ekstra by. Kyk nou net, God se wet beveel nie vergelding nie, dit bied slegs ruimte en skep die geleentheid vir vergelding. Die wet van God is dus perfek gebalanseer en regverdig. Jesus verander ook nie hierdie wet nie, hy hef ook nie hierdie wet op nie, hy bloot die wet op Sinaï, gee hy die finale besluit oor aan die persoon wat seer gekry, die persoon wat benadeel. Met ander woorde, Jesus plaas dus die oortreder, let op, onder die genade van die benadeelde. Jesus se wet plaas dus die koninkryksmens in 'n posisie van mag, 'n posisie waarmee jy kan wys hoe die dinge in die koninkryk van die hemele werk en hoe koninkryksburgers regtig optree en besluit. Jesus het gekom om vir sondaar mense soos ek en jy te sterf. Hy leer ook hoe om uit die greep van die kwaad te breek en hoe om waarlik na jou bevryding waarlik nuut te lewe. So broeders en susters, as u dalk in so 'n posisie beland, besef die situasie waarin jy verkeer. Dink bietjie breër en toon die diep betekenis en doel van God se wet aan deur te styg bokant jou vernedering en seer kry of jou skade, want die wet is immers aan jou kant. In die praktyk beteken dit die wet van God het dus nie ons wraakgedagtes nodig om geregtigheid te verseker hier op aarde nie. Die wet reël heeltemal genoeg ruimte vir balans in die samelewing. En daarom leer die Bybel, laat geregtigheid aan God oor, aan hom kom die wraak toe. Gee jy jou seer en jou verliese in sy hand oor. Daar kom 'n dag, beloof hy jou, waar hy dit sal wreek en sal vergeld. Intussentyd, hou jy maar by sy wet, wys jy maar wat jy by Jesus oor 'n hemelse koninkryk geleer het. Want op die einde van die dag is die groot toets nie hoe lekker het jy hom teruggekry nie, maar hoeveel het jy geleer oor die koninkryk. Daai kennis en daai insig het ewigheidswaarde en kan nie gemeet of geweeg word teen die oomblik van heerlike wraak nie. Dis 'n totale onewredige belegging in jou lewe. Die wet, broeders en susters, bring daai balans. Hier op aarde het God die taak aan die howe opgedra om die juridiese taak in die land te volvoer. Individue wat dus self die wet in eie hande neem en self op 'n manier wil terugslaan soveel dat hulle voel nou is hulle nou weer gelyk. Broeders en susters, hulle sal op die groot dag van vergelding hulle fout besef en hulle prys betaal. So, in die tweede punt van die Here, bring hy die betekenis van hierdie twee woorde duidelik na vore en wys vir jou waar lê die goeie opbrengs in jou belegging. Waar het jy 'n langtermyn voordeel? Jy moet daai keuse maak in jou lewe. En maak hom so dat jy nie tevrede is met 'n kort oomblikkie van lekker kry wat in elk geval geen waarde het nie. Nou kom Jesus in sy toepassing. En hy sê, as jy nou punt 1 en 2, die betekenis en die balans mooi onder die knie kry, hier gaan ek nou vir jou die beste raad gee, om in hierdie veld van jou lewe werklik te seëvier. Want Jesus wys vir jou hoe geregtigheid op die einde bo vergelding kom, en hoe geregtigheid en regverdigheid bo wraak weeg. Ons sê hierdie is eintlik die praktiese waardevolle deel van Jesus se boodskap. En ons volg die Here kortliks deur aandag te gee aan die vier voorbeelde wat hy dan nou uitlig in die praktyk om te wys hoe hierdie beginsel wat hy vir jou geleer het werk en presies hoe die gelowige die kwaad in hierdie wêreld met die goeie van die koninkryk van die hemel kan antwoord. So, ons begin nou met hierdie vier toepassings in sy preek. Die eerste ene is aanranding. Wat sê hy? Draai die ander wang. Nou broeder en suster, ons moet daarom nou eers in alle billikheid die kultuurhistoriese konteks van hierdie klap deur die gesig kry. Kyk, hierdie klap was eintlik so klappie so met die agterkant van die hand, né? Dis nou nie wat jou gedagte het van jy vat 'n lekker aanloop en jy klap 'n ou laat hy so 3 keer draai voor hy val nie, né? Hierdie is net so 'n agterhand tikkie van die hand in die gesig en in daardie tyd was dit dus eintlik baie meer 'n openbare belediging as 'n ongelooflike hou. Jy kry vandag nog ietsie in die kultuur in die Midde-Oosterse lande van hierdie wat jy die openbaar die ou somme net so 'n paar klappies deur die gesig gee, so met die agterhand. In ons westerse samelewing gebruik ons die juridiese begrip crimen injuria, né? Dat jy wil iemand beskadig deur sy karakter te verklein of te maak dat hy's eintlik sommer maar net niks, né? So 'n beledigende ou klappie. Jy verneder hom. Nou ja, dit brand jou wang. Miskien so 'n bietjie, maar dit beseer en beskadig jou beeld, jou naam en jou innerlike, soveel meer. So, die Here Jesus se eerste praktiese voorbeeld gaan hier oor 'n situasie van vernedering. Vir 'n mens is dit baie erg. Jesus sê, as dit so erg voel, en jy voel so onregverdig verneder, moenie terug ook onregverdig verneder in 'n poging om ook daarom iemand nie. Want dink net vir 'n oomblik daaraan. Broeder en suster, geen slegte mens kan 'n goeie mens se naam sleg maak nie. Dis nie moontlik nie. Daai ouetjie wat in sy woede en in sy passie jou so 'n bietjie 'n klappie gee. Almal weet daar. Hy is nie 'n persoon wat vir jou regtig kan beledig nie. Nou wil jy hom nou terug beledig vir hom, sê die Here. As jy dink mooi, dit gaan nie werk nie, hoor. As jy die ander wang draai, as jy hierdie ou in sy sotheid soort van as meerdere toelaat om sy fout te herhaal. Broeders en susters, almal sal weet. Jy sal self ook weet wat hier eintlik besig is om aan te gaan. Hy kan maar klap. Hoekom? Want dit gaan nie werk nie. Hy is die een wat op die einde die grap word. Ons het 'n mooi spreekwoord in Afrikaans wat sê, jy speel eintlik sy hand oop. Vir jou gaan dit oor dit wat reg is. En jy weet dit wat hy in die openbaar probeer bereik, is nie so nie. As jy sê, maar dit is nie so nie, maak het geen verskil nie. Dit is al klaar nie so nie. En dit wys vir almal duidelik. Hy sal nie weer klap nie, want jy het klaar gewen. Luister mooi na die wet is aan jou kant. God weet wat reg is, God is aan jou kant. Jy hoef nie nog verder te wen, deur te verbeter op dit wat goed is nie. Nee, broeders en susters, jy het klaar gewen. Die wet help jou, dis nie nodig om soos ons vandag in Afrikaans sê, as iemand nou so eintlik uit sy stal uitgekom het en 'n bietjie oor die lyn inkleer, jou eerste reaksie is dat nou vertel jy sy fortuin vir hom. Bly liewer stil. Want as jy sy fortuin begin vertel, is daar 'n geweldige groot kans dat jy gaan verloor. Want jy was bo en jy het dit prys gegee ter wille van jou eie binneste wat 'n fout gemaak het. Dis die eerste enetjie. Die tweede een is wanneer daar 'n onregverdige saak teen jou kom. Dis nou as iemand jou dagvaar vir jou onderklere, gee sommer vir hom jou bokkleed ook. Dis wat Jesus sê. Nou, as mense dit so lees, vir baie mense maak dit wat die Here hier sê net eenvoudig geen sin nie. Die bokkleed, broeders en susters van 'n persoon, was daardie tyd immers ietsie gewees wat jy nie wettig in 'n juridiese proses by iemand kon vat nie. Selfs nie eers in die hof nie. Die wet het nie voorsiening gemaak daarvoor dat jy iemand kan aanskryf deur sy bokkleed op te skryf nie. Nee. Jy mag, het die wet gesê, 'n persoon se bokkleed net vir een dag hou. En dan tel dit as 'n waarborg of as 'n pand. Maar as dit donker geword het, dan moes jy dit teruggee. Want geen mens moes kaal slaap in daai koue nie. Dis wat agter daai wet is. So, as iemand jou bokkleed, wat eintlik maar in daai tyd ook iets soos jou kombers was, waaronder jy slaap, gevat het, dan weet jy tog dis teen die wet. So moenie probeer om hom te dagvaar vir sy kombers nie. Dis wat hy eintlik hier sê. Jy speel te hard, né? En in die proses gooi jy eintlik jou naam weg. Verstaan, jy's so 'n breë bors persoon. Né, met sulke spiere dat jy eintlik respek en balans verloor het, né? Hoe belaglik kan 'n mens nou raak net omdat jy voel iemand anders is jou kwaad? Almal verloor respek. En niemand onthou jou meer as iemand nie. Dit gaan lankal nie meer vir jou oor geregtigheid nie. Dit gaan vir jou oor, ek sal vir hulle wys met wie hulle hierdie keer te doen. As dit jou gesindheid is, dan jy klaar oor die lyn ingekleer. Jy klaar verloor. Jy sien dit net nie. Donker bril van die sonde maak dat jy die basiese goed begin miskyk in die lewe. Jesus sê vir ons, jy is so te nagekom, dat jy so woedend is, en so beledig voel, dat jy nou alles sal inspan, om hierdie ou se laaste broek te vat. Nou sit net vir 'n oomblikie mooi en dink, as jy dit nou gevat het, wat precies gaan jy wen? En wat gaan jy met daai ou se laaste broek maak? Jy sit met iets wat jy niks meer kan doen nie, maar dit gaan nie vir jou oor daai kledingstuk nie. Jy sien, dit gaan lankal vir jou oor iets anders wat binne in jou is, en dis waar jy verloor het. Jy het beheer verloor. Moenie die wet belaglik maak. Dis nie hoekom God sy wet gegee het nie. Op die einde is jy eerste geklap, maar is jy die een wat jou eie naam weggooi. En jy doen dit onder die opskrif van regverdigheid. Hoe baie van ons mense het hierdie sinnetjie al gesê, man, vir my gaan dit oor wat reg is. Moet nie met my vertel nie. Die Heere Jezus sê, moet nie daai pad vat nie. Al wat jy doen is, jy gooi jou naam weg, en dink net mooi, dis mos nie godsdienst nie. Jy wat maak asof alles wat reg is, weeg vir jou so swaar, want godsdienstig is jy hierdie een wat nie onderhandel nie. Dis nie godsdienst nie. Dis bloedwraak, wat te ver gegaan het, maar wat diep binne in jou lewe, werk daaraan, dis 'n baie gevaarlike ding om saam met jou te dra deur die lewe. Dis 'n ding wat maak dat jy altyd gaan verloor op die einde. Derde voorbeeld, die Heer Jesus sê, loop die extra myl. O, broeder en suster, die Jode het hierdie enetjie gehaat. Kyk, die agtergrond van hierdie loop die myl is, die Romeinse soldate het die reg gehad om enige persoon op straat te versoek, wel eintlik moet mens maar sê, te dwing, om as 'n gewone burger wat daar in die straat verby loop, sy bagasie te dra. Sê jy hier, kom, vat hier so, dra hierdie goed. Maar, die wet het daai ou die reg gegee om jou op te kommandeer om te dra, maar net vir 1 myl. En nadat jy dit 1 myl lang gedra het, dan is jy vry om te gaan. Nou dis gedwonge arbeid eintlik, ne? En dit nogal gratis. Nou, jy, broeder en sister, hoe sê jy dit gevat het? Snaaks genoeg, Jesus sê, wees vrygewig. Hy sê, daar is 'n ding in die lewe wat 'n mens baie, baie, baie gauw kan byt van agteraf. En dit is dat jy 'n maniertjie in jou het, dat jy altyd probeer gelyk breek. Hoeveel mense ken jy, broeders en susters, wat die extra myl sal aanbied? Gee hom meer as wat die reg vir hom sê hy het. Gee hom meer as sy reg. Want jy sien, broeders en susters, so iets het nog nooit met daai ou gebeur in sy hele lewe nie. Daai Romeinse soldaat het nog nooit in sy hele lewe so 'n mens ontmoet nie. Jy is die heel eerste mens wat hy ontmoet wat dit doen. Hy was nog in sy hele lewe nooit in so 'n posisie gewees nie. Hy kan jou nie dwing nie. Met ander woorde, vir 'n oomblik breek dit deur in sy kop. Hy het eintlik geen mag oor jou nie. Hy dink hy is die meneer. Oeps. Hier kom hy nou vandag agter, hy is eintlik niks. Jy dien hom glad nie. Jy dien 'n ander Here. Want hy is eintlik niks. Broeder en suster, ons moet mooi verstaan. Gelowige mense doen nie goed om uit die moeilikheid uit te bly nie. Hulle doen dinge omdat dit vir hulle lekker is om die Here te dien. Nie omdat daar wette is waaruit hulle die moeilikheid onder moet uitkom en uitbly nie. Geen mensewet of selfs die Satan self kan dit van jou wegvat nie. Dis 'n plesier om vir die Here te werk. Want elke oomblik is 'n meesterstuk. Dis hoekom ons ook vir sy gemeente en in sy gemeente werk. Daar's geen reëls wat dit voorskryf of wat dit vereis nie. Dis die wat koninkrykskinders is, wat daai werk doen. En die duiwel kan nie daai lekker van jou wegvat nie. Dis joune. Die laaste, die vierde een, van die praktiese voorbeelde in die Here se preek. Moenie dat jou hart breek wanneer iemand jou goedheid misbruik het nie. Nou broeder en suster, hierdie is seker, soos wat die vuur gaan, raak het al moeiliker. Hierdie is die moeilikste ookie. Moenie dat jou hart breek wanneer iemand jou goedheid misbruik het nie. So, dit is waar, mense misbruik jou goedheid, jou genade. Dit is waar, daar's mense wat die kerk se liefde en die kerk se uitreiking misbruik. Jesus sê, aanvaar dit, besef dit, dit sal gebeur. Moenie dit heeltyd as so onregverdig bedink nie. Moenie daardie tipe mense voor die hof gaan dagvaar om met die wet op hulle neer te daal nie. Iemand wat jou liefde misbruik, moenie probeer om met die wet op hom neer te daal nie. Moenie in so 'n situasie wat almal kan sien, dis 'n belaglike oortreding van alle billikheid. Moenie daar probeer vergeld nie. Nou kyk, soos ons sê, hierdie raak al moeiliker as die Here Jesus self preek, né? Wat bedoel hy? Hy sê, bly in die lewe liewer iemand wat altyd probeer verstaan en moenie dieselfde liefdadigheidsfout twee keer mee maak nie. As jy met liefdadigheid in die tande geskop is, broeders en susters, is die Here Jesus se raad aan jou, hou liewer aan om goed te doen, selfs al het iemand in daai posisie sê nou maar vir jou gelieg, of jy voel dat iemand jou goedheid geknyp het nie. Doen jouself die guns van jou lewe, vat jou sweibrand weg, kom daaroor. Baie, baie goeie raad. Moenie vergelding soek altyd nie. Maak liewer 'n verskil. Doen moeite om 'n verskil te maak by iemand wat regtig eerlike ondersteuning vereis. Dis beter om daai slegte een te vergeet en te soek totdat jy regtig deur die genade van die Here daar vir jou deur oopgemaak word waar die Here deur jou iemand wat regtige behoefte of ondersteuning nodig het se druk verlig word. Dis of dit is 'n wonderlike belegging. Broeder en suster, daar's kansvatters, oneerlike mense wat die kerk en die Here se kinders mislei en misbruik. Moenie die wet probeer gebruik om te sorg dat hulle verdiende loon kry nie. Dis nie waarvoor die Here sy wet gegee het nie. Hulle sal self hulle oomblik kry, beloof die Here. Hulle oomblik kom. Bly jy maar iemand in hierdie lewe, daar's baie min van hulle. Bly jy maar een van daai in die lewe met 'n sagte hart wat die kerk in staat stel om goeie dinge te doen en wat vir die wêreld wys ons word nie deur julle gemeet nie. Ons het 'n ander Here. Daarom tel ander dinge vir ons. Daarom is daar ander dinge wat ons opgewonde en bly maak. Daarom doen ons goed wat vir julle absoluut geen sin maak nie. Maar dit werk vir ons. Want ons weet waarheen ons gaan. Jesus sê, geregtigheid en balans, regverdigheid, dis belangrik in die lewe. Maar moenie dat hierdie goed jou op die einde so persoonlik raak dat jy self naderhand 'n persoon word wat hierdie waarheid nie meer verstaan nie. Die Here sluit sy preek eintlik af deur te sê, as jy oor iets gewonder het in hierdie onderwerp, hou maar net aan om goed te doen. Weet jy hoekom? Want dan verstaan jy my wet perfek. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, dis wonderlik om u woord te hoor. Want u woord trek vir ons gordyne oop. Dit sit vir ons ligte aan. Dit maak opdraande paaie vir ons gelyk. U woord is 'n lig vir ons voet, lamp vir ons pad. Ons dank u dat u dit met ons deel deur u liefdevolle genade. Ons bid dat u ons ook die krag sal gee om dit wat ons uit u woord uit na te streef en dat dit van ons beter mense maak omdat ons daardeur in die geloof groei en gehoorsaamheid beoefen. Ons dankie dat ons die kinders is. Seën ons in hierdie dag. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 62. Ons sing vers 1, 4, 5 en 8. Verhef je hart tot God, ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.